Mēs neesam pret trakus valdi, jo mūs ar varu, neprasot piekrišanu arī valdes priekšsēdētājiem, kuram Bokam pievienoja sierakus.
Tā norādīja Ilze Bērziņa, Latvijas infektoloģijas centra ārodbiedrības vadītāja. Viņa sociālo lietu komisijas deputātus iepazīstināja ar darbinieku sūdzībām.
Kā izskanēja arī presē un kā mēs to zinām, likvidācijas mērķis bija atbrīvot teritoriju, likvidējot infektoloģiju kā nozari, kā tagad noskaidrojas arī iespējams pārdot nacionālo mikrobioloģijas laboratoriju, kas ir uzcelta par RF projektu līdzekļiem, projektu uzraudzības laiks līdz 2025. gadam. Līdz likvidācija nav devusi finanšu līdzekļu ekonomiju un ir apgrūtinājusi līdz piekritīgo funkciju pildīšanu. Līdz darbinieki ir psihoemocionālā stresā un kļūst ar vien sliktāk. Cilvēki ir iedzīti stūri, un lai rastu izeju, rakstīja kolektīvu vēstules par problēmām pēc līdz likvidācijas.
Bērziņa arī norādīja, ka pēc reorganizācijas palielinājušās pacientu iemaksas un ievies līdzmaksājumus par analīžu veikšanu. Tiesa, Latvijas infektoloģijas centra galvenās ārstes Baibas Rozentāls viedoklis par noteikošo nav zināms. Nezināma iemesla dēļ viņa sēdi neapmeklēja. Arī sēdē pirms diviem gadiem, kad lēma par centra pievienošanu Austrums slimnīcā, viņas nebija.
Es jau tieši pazīstu profesoru Rozentālu, viņa ir uzticos, viņa būtu šeit blakus.
Rīgas Austrums slimnīcas valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka norādīja, ka vēl vakar uzdevis infektoloģijas centra galvenajai ārstei ierasties šodien sociālo lietu komisijas sēdē. Savukārt par darbinieku rakstīto kolektīvo vēstuli Boka uzskata, ka vainojams ir komunikācijas problēmas. Turklāt viņaprāt lēmums par infektoloģijas centra reorganizāciju bija loģisks.
Tad, kad viņi bija aģentūra, tad profesora Rozengāla, ka visi slavē, būdama ministra, panāca šajā aģentūrā izcilu finansējumu. Tagad tas nav. Mums skaidrs, ja cilvēki izliek no trīsistam dzīvokļa komunālajā dzīvokļa, kurš būs apmierināts. Vēlmi ir atgriezties trīsistam dzīvokļa. Tas, ka šis centra atrašanās Austrums slimnīcas sastāvā ir loģiski un atbilst 99. Gada masterplānā, viņš ir Austrum aglomerāts, kurreiz sacās. Šobrīd ir Austrums slimnīca. Viņa tur ir pareiza vieta, viņa tur ir jābūt.
Sēdē vairāki deputāti vaicāja veselības ministrijas pārstāvjiem ar konkrētiem skaitļiem pierādīt, ka pēc infektoloģijas centra iekļaušanas ir bijuši jebkādi uzlabojumi. Deputāts Andrejs Klementjevs no Saskaņas centra, kurš ir arī Baibas Rozentāls partijas biedrs, sēdē ar emocijām neskopojās.
Lūdzu, ar cipariem jūs varat pateikt, ka par diviem gadiem paliek labāk. Nu, kāpēc mēs runājam par kaut ko, bet nekam konkrēti? Es nesaprotu. Ne pirmo gadu es jūs zināt, ka jūs kaut kādā paslēgt, tad jūs sākat stāstīt mums politologijas kursu divas stundas laikā. Informēja ministri, ka valsts sekretārs nebija gatavs komisijas sēdē.
Labi, paldies.
Sēdes beigās sociālo lietu komisijas deputāti vienojās, ka tiks nosūtīta vēstule veselības ministrei Ingrīdai Circenei no vienotības. Tajā viņi uzdos konkrētus jautājumus, tajā skaitā arī par reorganizācijas ieguvumiem. Laura Dzērve, Latvijas radio.